Cu Dumnezeu în adâncuri, o nouă serie de mesaje din cartea lui Iona. Deschide scripturile în Iona, capitolul 1. Până ce veți găsi cartea lui Iona, vreau să vă pun o întrebare în dimineața aceasta, o întrebare mai personală. Câți dintre voi ați avut perioade în viață în care ați fugit de Dumnezeu? Pur și simplu ați vrut să uitați, să ignorați, să fugiți de Dumnezeu. Câți? Unii dintre voi probabil că fugiți și acum. Și aici se ridică întrebarea din acest mesaj, unde, cum și cât poți fugi de Dumnezeu? Care-i cauza, care-i motivul pentru care oamenii fug de Dumnezeu? Și dacă fug, li se întâmplă ceva? La aceste întrebări vom căuta răspunsurile împreună cu Dumnezeu în adâncul cărții Iona, capitolul 1, și aș vrea să începem să citim primele trei versete. Spune așa cuvântul. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. Și subliniați, vă rog, fraza aceasta: Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. Iona fuge de fața Domnului. Este singurul proroc menționat în Scripturi care fuge de fața Domnului. Și acest lucru ăsta e șocant. Fiindcă, prin definiție, prorocul era omul lui Dumnezeu. Prorocul primea mesaje directe din partea celui divin și 100% trebuia să asculte de el până în cele mai mici detalii, care uneori, trebuie să recunoaștem, erau chiar ieșite din comun. Și vă duc aminte de Isaia. 3 ani de zile, la porunca Domnului, imaginați-vă ce cere Dumnezeu, să se dezbrace și să alerge gol prin Ierusalim, prin Israel, simbolizând, avertizând poporul că asta se va întâmpla cu ei dacă nu se vor pocăi. Ce să mai zic de Ezechiel, care pentru 390 de zile trebuie să stea culcat pe o parte, în mijlocul orașului, să mănânce turte de orz coapte cu excremente de om. Ciudățenii, dar n-au clipit. Indiferent cât le-a fost de greu, au ascultat de ce? Fiindcă asta era chemarea lor. Erau proroci. Și un proroc ascultă 100% de cel divin. E, Iona, iată un proroc care, când Dumnezeu îi spune să plece spre Ninive, Iona fuge la Tars. În loc să plece spre est, unde e situat Ninivele, el pleacă spre vest, unde e situat Tars. Și atenție, nu oricum, ce am citit în text, începe să fugă. Să fugă, se grăbește, să scape, să fie departe. De cine? Exact de fața celui ce l-a trimis, de fața Domnului. Care motivul nu vrea să asculte? De aceea problema lui Iona și problema oricărei ființe care fuge de fața Domnului este ascultarea. Tu fugi de oameni, de sarcini, fugi de situații. Când știi că ai o datorie, când știi că trebuie să faci ceva, când știi că trebuie să dai socoteală cuiva. Vedeți, Dumnezeu i-a cerut lui Iona să se ridice, să plece la Ninive. Și ce face Iona? Fuge la Tars. De ce? Fiindcă nu vrea să asculte. Și notează, te rog, problema de fond, dar totodată și principiul fundamental reieșit din acest text. Ascultarea este inevitabilă în viața de credință. Ascultarea este inevitabilă în viața de credință. Tu n-ai cum să fii credincios lui Dumnezeu dacă tu n-asculți de Dumnezeu. Fuga nu e altceva decât antiteza ascultării. Oamenii fug de Dumnezeu fiindcă nu vor să asculte de Dumnezeu. De aceea, pentru a înțelege motivul, pentru a înțelege mecanismul, pentru a înțelege misterul fugii de Dumnezeu, Trebuie să înțelegem ascultarea de Dumnezeu. Ce este ea? Ce implicații, ce complicații, ce consecințe aduce în viața de credință. Și Iona e exemplul clasic, fiindcă din experiența lui învățăm 5 lecții, 5 adevăruri caracteristicele ascultării în viața de credință. Și hai să le descoperim pe rând. Prima o descoperim chiar din primul verset. Ascultarea în viața de credință întotdeauna are de-a face cu Dumnezeu. Observați primul verset. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te și du-te la Ninive. Și sublinează, vă rog, expresia cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului, dragii mei, Dumnezeu vorbește. Dumnezeu a vorbit atunci, Dumnezeu vorbește și azi. De ce? Credința creștină este dinamică, e interactivă. Dumnezeu nu este un Dumnezeu mort, nu e ceva lipit pe un perete sau pus într-o cutie. Și zilele astea am auzit un pelerinaj în Sri Lanka, unde mii de oameni se adună la un templu care adăpostește unul dintre cei 4 dinți ai lui Buddha. Buddha când a murit a fost incinerat și ce-a mai rămas după el, au mai rămas 4 dinți. Unul dintre ei este într-o cutie în acel templu și oamenii vin din depărtări să-l vadă. De ce? Fiindcă vor să se apropie de ce-a mai rămas din marele Buddha. Dragii mei, Dumnezeu nu poate fi redus la o cutie. Nu poate fi redus la un obiect, la un loc anume. El este prezent peste tot și transcende limitele logicii, bă, chiar ale credinței noastre. Și uneori pare ciudat pentru unii, dar Dumnezeu vorbește. El comunică și azi, nu-i mort. Și cel mai des o face, exact cum a făcut-o în vremea lui Iona, prin cuvânt. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona. De aceea ne-a lăsat Sfânta Scriptură, de aceea noi mereu vă îndemnăm, hei, aduce scripturile cu voi la biserică. Hai să ne uităm ce ne vorbește Domnul și azi. Citiți Biblia și acasă. De ce? Fiindcă Dumnezeu vorbește prin cuvânt. Și vă rog să observați cum o face. În primul rând o face specific. Te duci la Ninive, unde există un loc. Te duci cu un scop să strigi și nu oricum. Ce observați? Te scoli și te duci. Lași tot ce ai, în momentul ăsta te ridici și pleci. Și întrebare, dacă lui Iona Dumnezeu a vorbit prin cuvânt, la câți dintre noi astăzi nu ne-a vorbit Dumnezeu tot prin cuvânt, într-un mod specific, clar, exact problemei noastre? Sunt oameni între noi care au simțit și au trăit dialogul lui Dumnezeu cu ei, Dumnezeu va vorbi prin cuvânt? Hai să vedem, e cineva aici căruia Dumnezeu a vorbit prin cuvânt? De ce? Fiindcă Dumnezeu vorbește. Dumnezeu nu e doar un concept filozofic. Dumnezeu este o ființă care interacționează cu omul și are dreptul să o facă, fiindcă El ne-a creat și tot El ne-a mântuit și de aceea e normal ca El să ceară ascultare când tu, prin credință, alegi să te apropii, ba mai mult, alegi să-L urmezi pe El. De aceea ascultarea în viața de credință are de-a face în primul și în primul rând cu Dumnezeu. În al doilea rând, un adevăr pe care îl învățăm tot din Iona, ascultarea în viața de credință întotdeauna include un test. Iona a fost testat. Versetul 2. Du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei. Și știm bine, am învățat data trecută, Ninive nu era doar o cetate oarecare, ci era capitala Asiriei. Cel mai important imperiu din acele vremi, dușmanii de moarte ai poporului Israel. Iona, în alte cuvinte, îi trimis exact în cușca dușmanilor săi. De ce? Fiindcă Dumnezeu îi testează ascultarea. Și fiind profetii, testează și chemarea. Așa cum și nouă, celor care ne numim creștini, noi cei care am ales să-L urmăm pe Dumnezeu, din când în când, pe calea noastră, Dumnezeu ne testează chemarea, ne testează ascultarea. De aceea te rog, notează câteva observații în acest sens. Notează, testarea Domnului poate fi imprevizibilă. Noi nu știam ce făcea Iona în acea zi. Poate că dormea de amiază. Poate că cuvântul Domnului a vorbit întoi în nopții, fiindcă literalmente cuvântul acesta, scoală-te, în ebraică, de multe ori avea sensul, trezește-te, Iona! Oricum e clar că Dumnezeu l-a surprins. Mai ales că din vremea lui Ieroboam, când i-a vorbit Dumnezeu pentru prima dată, și până acum, după 25 de ani, în toată această perioadă, nu mai avem vreo instanță în care Dumnezeu să-i vorbească lui Iona. Și evident că omul ăsta e surprins. Așa cum poate ai fost și tu, surprins că ne-ai primit acel telefon la miezul nopții. Așa cum mai poate ai fost și tu surprins atunci când ai primit acea veste, când erai prins în proiecte, la muncă, sau acel e-mail care ți-o strica toate planurile, fiindcă nu te așteptai la așa ceva. De ce? Fiindcă uneori Dumnezeu alege circumstanțe să ne testeze credința, punându-ne în situații imprevizibile. De ce? Reține, agenda și calendarul lui Dumnezeu sunt diferite de agenda și calendarul nostru. Testarea Domnului poate fi imprevizibilă, testarea Domnului poate fi inconfortabilă. Să ajungi la Ninive, în acele vremi, nu era deloc ușor. Gândiți-vă că acea cetate era la 1200 de kilometri distanță, atenție, prin deșert, și nu existau avioane, mașini și taxiuri până acolo. Trebuia să mergi pe jos. Cam câți kilometri credeți că poate să parcurg un om pe jos, pe zi, în condiții normale? Am intrat pe Google și m-am uitat și au zis, mă, unii care așa sunt mai, ca și Vasile Nazari, așa un pic mai antrenați, probabil 40-50 de kilometri. Asta dacă ai apă, dacă ai ceva pe cap, umbrelă, ochelari de soare, da? Dacă din când în când te oprești să mai și mănânci, pun fast food, o pensiune, dacă seara ajungi totul să te culci undeva, posibil să ai și aer condiționat, fiindcă ești rupt de oboseală, ai trecut prin deșert, temperaturi enorme. E, Iona n-a avut nimic din toate astea. Și vorba aia, călătoria lui n-a durat o zi, două, ci se estimează că undeva între 60-70 de zile de mers pe jos prin deșert. Ei, câți n-am trecut pe aici? Dintr-o dată te-ai trezit cu Dumnezeu, bum, o deschis trapa și ai căzut într-o pustie și ai știut că trebuie să mergi, fiindcă asta e chemarea Lui și nu ți-o convenit. Dar ai făcut pasul. De ce? Fiindcă e vorba de Dumnezeu și când El îți vorbește, tu asculți, chiar dacă nu e confortabil. Testarea lui Dumnezeu poate fi imprevizibilă, poate fi imprevizibilă, inconfortabilă, trei, poate fi riscantă. Vreau să intru în mai multe detalii, dar Iona, unde-i trimis, oamenii ăștia erau foarte periculoși. Până acum în istoria lumii au rămas ca fiind printre cei mai violenți războinici. Și Iona nu-i trimis cu un mesaj de pace, ci-i trimis cu o avertizare, care, atenție, nu a fost trimis în miezul nopții, te duci, o bași pe sub ușă și fugi. Iona nu s-a dus să ia un e-mail, să trimit un e-mail după care să șteargă adresa. Iona trebuie să meargă ziua în amiaza mare, în mijlocul cetății, să strige, să-l audă toți. Și ăsta e risc. Dar vedeți, tocmai de aceea e riscantă, inconfortabilă, imprevizibilă testarea Domnului, fiindcă prin ea ni se pune la încercare ascultarea noastră. Iar prin ascultarea noastră, credința noastră. Credința și ascultarea merg mână în mână. De aceea notează al treilea adevăr al vieții de credință învățat din Iona. Ascultarea în viața de credință întotdeauna așteaptă un răspuns din partea omului. Versetul 3. Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. Iona, scoală-te! Și Iona s-a sculat. Observați? Răspunde! Dar cum răspunde? Hai să ne uităm un pic pe hartă. Observați, Iona era născut în Gat Hefer, care era lângă Nazaret, 5 km de Nazaret. Deci Iona e chemat să meargă la Ninive. O, nu te duci spre Tars, hai înapoi cu mine. Iona e chemat să meargă la Ninive și de la Nazaret la Ninive erau 1200 de kilometri înspre nord-est. Ce face Iona? Iona răspunde și în loc să meargă la Ninive, începe să o ia de la Nazaret exact în direcția opusă. Nu nord-est, ci sud-vest. Și merge și merge spre Tars. 5.500 de kilometri. Acum Tars sau Tartessus este menționat în scrierile istoricilor antici, precum Herodot, Pliniu Strabo, undeva pe coastele Spaniei, lângă Gibraltar, chiar dincolo de stâlpul lui Hercule. Stâlpul lui Hercule era markerul care indica sfârșitul lumii cunoscute, marginea lumii de atunci. Încă din secolul IX, inscripțiile arată că orașul devenise o colonie feniciană, ceea ce ne ajută să înțelegem și versetul 3, care ne spune că Iona nu a coborât oriunde, ci a coborât la Iopa sau Iafa de astăzi, care în acele vremi era un port fenician. De ce? Fiindcă fenicienii erau singurii care se încumetau să traverseze mările pe asemenea distanță. Tars era departe. Știți ce e ciudat? În loc ca Iona să meargă 1000 de kilometri în voia Domnului, Iona alege să fugă 5000 împotriva voii lui Dumnezeu. Și câți nu aleg exact metoda asta? De ce? Fiindcă omul e obligat să răspundă cuvântului divin. Nu există om care să dea ignor, să dea delete sau să se pună pe stand-by. N-are cum. De ce? Fiindcă avem în noi, în ființa noastră, fiind creați de Dumnezeu, avem un suflet. Avem un chip implantat în noi de Dumnezeu care reacționează întotdeauna când Dumnezeu se apropie de om, mai ales când El îi cere ceva. E instinctul ăla unde ființa umană își dă seama că Dumnezeu există, dar instinctul primordial nu este unul de apropiere, ci de respingere. Și normal, de ce e normal? Fiindcă noi suntem virusați de păcat. Efectul păcatului original ne presetează să avem acea reticență față de Dumnezeu. Și câți n-am trecut pe aici? Du-te în tramvai și intră în discuție cu omul care stă lângă tine. Du-te la piață, du-te la concert, du-te la meci de fotbal, ia cuvântul la o ședință cu părinții, intră în discuție cu oricine, oriunde, pe orice fel de subiect. La un moment dat începe să vorbești și cuvinte urâte. Uneori stai acolo când alții înjură și vezi că râd. Încearcă să duci în discuție Dumnezeu. Încearcă să începi să vorbești despre Dumnezeu și uite-te la reacția oamenilor. Ce reacție vor avea? Păi o știi prea bine, fiindcă ai trecut pe aici. De ce? Datorită păcatului oamenii vor respinge, se vor simți, schimbăm subiectul. De ce? Fiindcă în Geneza 6 ne spune Dumnezeu, ființa, omul e înclinat înspre rău, reacționează față de Dumnezeu. Ei, problema lui Iona e și mai gravă, fiindcă el nu e doar un credincios, ci și proroc, într-un alte cuvinte, e angajatul lui Dumnezeu. Și ce face? Nu doar că îl ignoră, dar fuge. Și interesant cum în ebraică versetul 3 începe cu o conjuncție, dar, în traducerea românească, și Iona s-a sculat în original, dar Iona s-a sculat să fugă departe de fața Domnului. E un dar adversativ care indică intenția lui Iona să facă pe contră Domnului. Și asta se vede din acțiunile lui. Și aici rabinii subliniază verbele active care descriu acțiunile lui Iona. Fiți atenți. S-a sculat să fugă, s-a pogorât, a găsit, a plătit, s-a suit să meargă. Când o înșiruire de astfel de verbe active, unul după altul, apar în literatura ebraică, ele descriu intenția hotărâtă a celui om de a face ceva împotriva cui? Împotriva Domnului. De aceea reacția lui Iona e șocantă, de aceea și astăzi în cercurile evreiești, în unele sinagogi, în unele grupuri de studiu, când se citește cartea Iona, se roagă ca audiența să rămână pe loc până ce se citește în întregime. Ca nu cumva omul să prindă idei că ar fi ok să fugă de Dumnezeu, să vadă ce s-a întâmplat cu Iona. Și revin la noi. De ce fug oamenii de Dumnezeu? Unii fug, unul la mână, nu le convine ce le cere Dumnezeu. E cazul lui Iona și hai să nu legăm de el, să ne uităm și la noi. Câți dintre noi știm clar ce vrea Dumnezeu de la noi, nu pușcă cu planurile noastre, ne încurcă relațiile noastre, mergem împotriva direcției noastre și cumva simți că Dumnezeu își cere prea mult, simți că n-ai timp, simți că nu poți renunța la anturaj, că nu mă pot lăsa, că e prea de tot și aleg să fug. De ce? Fiindcă fug de Dumnezeu, nu îmi convine ce am ce îmi cere Dumnezeu. Alți oameni fug, fiindcă nu vor să dea socoteală lui Dumnezeu. Și aici pică îndeoseb cei care știu clar că trăiesc în păcat și nu vor să renunțe la el. Și de obicei, chestia asta vine pe un fond foarte atrăgător. Oferta e prea bună să renunți. O, în sfârșit am dat de cineva, mă simt apropiată, mă simt iubită, mă simt apreciată. O, în sfârșit am prins locul ăla, de când vroiam să ajung aici, am prins anturajul ăsta. O, funcția asta mă încântă. Dar ei știu bine că nu-L încântă deloc pe Dumnezeu. Și trebuie să fac o alegere. Și sunt unii care aleg păcatul în detrimentul voii clare a lui Dumnezeu. Și atunci fug. De ce fug? Să uite, să scape. Nu vi se pare ciudat că Iona nu doar că fuge în direcția opusă, dar observați, când ajunge în corabie, versetul 5, s-o pogorât în fundul corabiei. Ba mai mult, s-o dus și s-o culcat. Se duce într-un loc ascuns, în fundul corăbiei și ce face? Doarme. De ce doarme? Fiindcă vrea să iasă din realitate. Atât doarme de bine încât nici furtuna din următoarele versete nu-l mai trezește. Și câți oameni când aleg să fugă de Dumnezeu o fac lat. Ajung până acolo când ajung în fundul mocirlei. De ce? Fiindcă ei vor să se arunce acolo, vor să scape. Să scape de ce? Să scape de conștiința care îi mustră și îi cheamă înapoi, fiindcă știu că nu e ok ceea ce fac. Deci ia te mir când vezi domn stimabil că dintr-o dată auzi măstodat în alcool. E praf! De aceea te mir când vezi tineri care merg la școli cu nume, care sunt oameni faini, când dintr-o dată auzi că sunt în droguri sau se afundă în anturaje sau în păcate, lucruri total antidumnezeiești. De aceea vezi femei care dintr-o dată te sperii, fiindcă te uiți la ea și vezi că dintr-o dată devine, ajunge la o emancipare excesivă. Dar ce s-a întâmplat cu ea? Dar fii atent, de unde te privește? Sau altele care cad în depresie, care nu mai pot fără Xanax, fără somnifere. De ce? Fiindcă vor să scape din lumea asta. Ei, soluțiile astea escapiste le caută să-i facă să uite, să șteargă memoria. Să le scoată măcar mintea, fiindcă trupul n-are cum să lase lumea asta, măcar mintea. Atenție! Omul poate scăpa de realitate pentru câteva minute, câteva ore, dar n-are cum să scape de Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu vorbește conștiinței lor, de aceea sunt oameni care fug. Sunt unii însă care fug, fiindcă se simt dezamăgiți de Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a îndeplinit așteptările. Dumnezeu nu le-a răspuns la anumite rugăciuni. Dumnezeu nu i-a ajutat atunci când ei și-ar fi dorit, în modul în care ei și-au imaginat. Și unii se supără, alții se răzbună, alții fac exact pe contra, alții caută refugiuri în locuri, în oameni, în stări, care n-au nimic de-a face cu Dumnezeu. Sunt supărat pe tine, lasă-mă în treaba mea și îți arăt eu ce pot să fac. La polul opus sunt oameni care fug de Dumnezeu fiindcă le este rușine de Dumnezeu. Nu știu, nici măcar nu pot să-L vadă fiindcă trăiesc cu imaginea asta în mintea lor că Dumnezeu nu mai poate ierta. Că ei au întrecut măsura, că păcatul ăla grav. Cred că nu mai este har pentru ei. Și fac ceea ce Adam și Eva, țineți minte, primul cuplu care a păcătuit, ce-au făcut? Prima lor reacție a fost să fugă și să se ascundă. Fug și se ascundă Dumnezeu. Și eu n-am fugit. De ce au fugit? Rabinii teologii au diferite răspunsuri. Vă redau trei posibile motive pentru care Iona o fi luat hotărârea asta, dar dacă vrei să-l afli pe ăla clar, știu unde îl poți afla. Când ajungi în cer, ia ceaiul cu Iona, invită-l la o cafea și o să-ți spun exact de ce a fugit. Până atunci, presupuneri, da? Dar sunt interesante. Un motiv pentru care Iona ar fi ales să fugă de Dumnezeu să n-asculte a fost patriotismul. Și vă zice, stai un pic, patriotismul, corect. Vedeți, Iona auzise ceea ce Amos și Osea, care erau colegii lui de breaslă, erau proroci în vremea lui, propovăduiseră împotriva lui Israel. Știa că Dumnezeu a ales pe oamenii ăștia să îi avertizeze pe cei din popor că asirienii sunt națiunea, mâna prin care Dumnezeu îi va pedepsi pe evrei. Pe de altă parte însă Iona și-a dat seama că porunca Domnului indică faptul că Dumnezeu avea o problemă cu Asiria. De aceea îl trezește, de aceea îl cheamă, de aceea îl trimite să-i cheme la pocăință. De ce? Fiindcă răutatea lor a ajuns până la ceruri și Dumnezeu e gata să-i nimicească. Și Iona e băiat deștept. Iona e un teolog foarte bun. El știe că Dumnezeu, pe cât e de drept, pe atât e de bun și când Dumnezeu spune un cuvânt, el se ține de el. De aceea, aflând acum că Dumnezeu vrea să-i nimicească pe asirieni, evreul din el și-o fi zis, stai că avem o șansă. Ce bine, prin asta noi poporul putem scăpa. Dacă Dumnezeu alege să distrugă instrumentul prin care vrea să ne pedepsească pe noi, s-ar putea să mai câștigăm câțiva ani, fiindcă până ce o să mai ridice alt popor, poate ne vom pocăi, poate vom scăpa. Problema e că dacă ajung eu în Ninive și încep eu să predic acel mesaj, acum, hai să fim onești, acum, eu sunt Iona, eu sunt proroc, păi cu darul oratoric pe care l-am, cu toată pasiunea care o pun în predicare, păi cu siguranță că așa o să pocăiască, tu îți dai seama. Și dacă se pocăiesc, înseamnă că Dumnezeu iartă. Și dacă iartă, înseamnă că ăștia încă vor mai trăi și se va putea folosi de ei în continuare să ne nimicească pe noi. Și asta nu e ok. Asta nu e ok pentru mine, fiindcă, Doamne, Tu știi cât am dat, câți bani am adunat și să-mi fac căsuța aia pe care m-am construit-o, cămila aia Audi, în câte datorii m-am băgat să mă cumpăr și dintr-o dată o să le pierd pe toate. Ba mai mult, poporul va pieri, fiindcă asirienii nu cruță, ăștia ori omoară, ori duc în sclavie. De aceea, la momentul ăsta, Doamne, eu nu vreau să fiu supereroul care salvează Asiria, eu prefer să fiu supereroul care salvează Israelul, așa că eu unul, ce voi face? Voi lua steagul națiunii, îl voi înfășura în jurul bustului meu, și în timp ce voi cânta imnul și voi recita din Adrian Păunescu, voi coborâ fain frumos la Iafa, voi lua o corabie și voi pleca înspre cea mai îndepărtată locație posibilă, fiindcă eu sunt patriot și vreau să-mi salvez țara. Patriotismul lui Iona, pus înaintea credincioșiei lui față de Dumnezeu. Care e lecția? E bine să fii patriot. Mai ales noi românii, care tot timpul numai criticăm. Important să ne iubim țara, să ne sacrificăm pentru țară. Dar atenție, nu poți alege țara înaintea lui Dumnezeu. Țineți minte, asta au făcut legionarii, care pledau că au credință, dar care au încălcat legile morale, legile Domnului, neapărat țara lor, ziceau ei. Iona a ales țara înaintea lui Dumnezeu, nu e ok. Noi avem nevoie de credincioși în politică, avem nevoie de ei. Dar când loialitatea ta față de partid e mai puternică decât loialitatea ta față de principiile și planul lui Dumnezeu, atunci ai o problemă. Hei, învață de la Iona. Ăsta a fost unul din motivele care l-a determinat să fugă. Uite-te în capitolul 4, versetul 2 și vei vedea patriotismul lui în luptă cu Dumnezeu. Alții afirmă că Iona ar fi fugit din cauza fricii. Era clar că frica l-a cuprins pe Iona și când frica te cuprinde, tu începi să iei hotărâri imprevizibile. Și adevărul e că misiunea lui Iona a fi fost din 3-4 cuvinte, dar alea 3-4 cuvinte puteau să devină epitaful mormântului lui. În capitolul 3 vom intra împreună în Ninive. Nu intrăm acum în detalii, dar vă dau doar un singur exemplu să pricepeți de ce Iona, când a auzit că îl trimite la Ninive, dintr-o dată a început să aibă să-l mânce pieptenele. Precum bine știți, în vremurile acelea, orice comunitate de oameni încercau să-și protejeze așezământele cu ziduri. Mai ales orașele mari, capitale de națiuni, da? Reușeau să-și clădească un zid de zur împrejur. De ce? Fiindcă atunci când erau asediați, oamenii să se adăpostească în spatele zidurilor în caz de atac. Ei, când asirienii asedeau o cetate și o cucereau, aveau o practică lor. Luau dintre prizonierii care rămâneau în viață și ce făceau cu ei? De jur împrejurul zidurilor mergeau în afară, începeau să-i dezbrace și mai apoi să-i țintuiască în cuie și să-i lase acolo să moară, să putrezească, să fie mâncați de animale, să fie uscați de soare. De ce? Ca toți cei care treceau, negustori, oameni cu caravane, mergând mai departe, să îngrozească celelalte orașe, astfel încât asirienii, când îi atacau, să nu mai dea nicio luptă, ci să le capituleze, să le dea pe mâna lor orașele, fiindcă altfel vom ajunge ca ăștia pe zid. Iona ținea la pielea lui și știa că o fi el profet, dar asirienii sunt nebuni și să mergi să strigi împotriva lor, în văgăuna lor, e ca și cum ți-ai semnat condamnarea la moarte și încă ce moarte. Acum hai să fim sinceri, nu cred că noi am fi fost mai curajoși decât Iona, dacă Dumnezeu ne-ar fi trimis într-o asemenea misiune. Dar Iona se prea poate să fi fugit din cauza fricii, dar se prea poate să fi fugit și din alt motiv, respingerea. Hai să zicem că Iona s-ar fi dus. Hai să zicem că el a predicat. Indiferent de răspunsul asirienului, imaginați-vă cum o fi fost primit Iona când s-ar fi întors din această misiune de către evrei. O fi el profet, dar cum îți poți permite să mergi să faci ceva împotriva intereselor națiunii tale? Iona ar fi fost urât, ar fi fost batjocorit, așa cum au fost și alți proroci, mai ales că oferea har dușmanilor națiunii. Dragii mei, noi nu putem ști clar de ce a ales Iona să fugă, dar știm că a fugit. A fugit de voia Domnului, alegând să n-asculte de Domnul. Știți ce e interesant? În toată cartea Iona, totul ascultă de Dumnezeu. Vom vedea data viitoare, marinarea ascultă de Dumnezeu, cei din Ninive, cât îți e de păcătoși ascultă de Dumnezeu, vântul ascultă de Dumnezeu, mare ascultă de Dumnezeu, peștele ascultă de Dumnezeu, pomul ascultă de Dumnezeu, viermele ascultă de Dumnezeu, singurul care nu ascultă de Dumnezeu e prorocul. Iona. Nu te mira ce scrie a patra caracteristică ascultării. Ascultarea în viața de credință uneori ridică mari întrebări. Mari întrebări. Te întrebi vis-a-vis de Iona, dar îți mai pui și alte întrebări vis-a-vis de ciudățenile care se întâmplă în cartea lui Iona, chiar acum de la început. Fiindcă te aștepta ca din prima, când Iona fuge, să meargă totul pe dos, ceva să se întâmple. Și se întâmplă. Ce se întâmplă? Totul, de la cel mai mic detaliu până la cel mai mare, toate se aliniază și îi ies exact cum își dorește el. Fugarul! Notează-te, rog, uite-te cu mine la versetul 3, partea a doua. Fii atent ce scrie. Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo, a găsit o corabie care mergea la Tars, a plătit prețul călătoriei, s-a osuit în corabie să meargă la Tars împreună cu călătorii departe de fața Domnului. Și ce deslușim din acest verset? Foarte simplu. În primul rând, hai să vedem unde se pogoară. Am vorbit de Iafo, de Iafa, care era un cartier al Tel Avivului. Iafa era situat la 120 de kilometri sud de Nazaret. Și aici aveți o hartă în care veți vedea drumul lui Iona din Nazaret până la Iafa. 120 de kilometri, 40 de kilometri pe zi, ori 3. 3 zile i-o lua să ajungă acolo. Și te aștepți ca în astea 3 zile... să-i se întâmple ceva, că Domnul doar îi dă o poruncă și el ce face? O ia exact pe opus. Face Dumnezeu ceva? Nimic. Dar stai un pic, nu-l vede Dumnezeu? Doar Dumnezeu nu știe ce are de gând Iona? Păi de ce nu-l oprește Dumnezeu? Ba mai mult, observa ce se întâmplă în Iafa. Când ajunge în Iafa, Iafa fiind un port, dintr-o dată caută o corabie. Acum trebuie să vă imaginați că Iafa nu era un port în care puteai să-ți alegi de pe Google să vezi cam care croaziere te duc unde. Erau vase, dar nu erau prea multe. Mai ales o corabie să ajungă până în Tars era neobișnuit. Era cea mai lungă distanță din vremea lor. Gândiți-vă, toată Marea Mediterană de la un cap la altul. 5500 de kilometri. Asta înseamnă că trebuie să ai o corabie mare, în care trebuie să ai hrană destulă, trebuie să ai un echipaj care să se lupte cu vânturi, furtuni, pirați, pericole, primejdi de tot felul. Ei, un astfel de vas era greu de găsit. Dar ce crezi? Măi, când ajunge fratele Iona în Iafa, pe loc corabia, welcome Iona! Ho! Fii atent aici! Perfect! Și când ajunge în corabie, ăștia, domnule, îl trimit la business class. În loc să stea, să șteargă punte, să taie pești, să... El mere fain frumos în fundul corabiei. Și interesant, că nu vomită, n-are rău de mare, se culcă și doarme dus. Nici furtuna nu-l trezește. Și încep să te întreb, stai un pic, acum, Doamne, de ce lași? De ce-l oprești? Că Domnul, la fel cum a fost cu Israelul, la fel cum a fost cu Asiria, la fel cum Dumnezeu e și cu noi, e un Dumnezeu îndelung răbdător. Așteaptă să vadă oare cât vei alerga departe de fața Lui. Oare până unde vei ajunge? Oare cum vei reuși să lupți cu propria ta conștiință? Oare te vei răzgândi? Și aici vreau să vă dau doar un exemplu din lucrarea noastră pastorală exemplificată de Iona. Voi n-ați întâlnit oameni credincioși care, deși știau 100% că sunt în afara voii Domnului, de fapt, care împotriva învățăturilor cuvântului lui Dumnezeu, ei n-aveau nicio treabă. Ei sunt bine. Lor le merg toate ca pe roate, ba mai mult, dacă intrăm, omule, dar totuși n-ai nicio mustrare de conștiință? Păi se vor uita senin la tine și cu până pe inimă o să spună, frate păstor, dumneata, știi ce pacea mea în suflet? Tocmai de aceea cred că Dumnezeu aprobă ce fac eu. Voi aveți o problemă cu mine. Domnul nu are nicio problemă, că eu am pace în suflet. Eu pot să dorm liniștit noaptea. Păi, și eu n-am avut pace în sufletul lui. Și o dormit de-o tăiat ăștia butuci pe capul lui. Faptul că trăiești în păcat și nu te mustră conștiința, n-ar trebui să fie un semn de consolare, ci mai degrabă de avertizare. Fiindcă, într-adevăr, Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt conștiinței noastre și ne avertizează, ne disciplinează, dar la un moment dat, când vede că n-are cu cine, când tu începi să ajungi împietrit, când nici măcar conștiința ta nu-ți mai funcționează normal, Dumnezeu te lasă. Și câți credincioși n-au ajuns la punctul în care nici conștiința nu le mai dă semne? Și slavă Domnului! Că în multe cazuri de genul acesta, Dumnezeu trebuie să treacă la planul B. Și planul B e cu B mare. Fiindcă El are răbdare, are îndelungă răbdare, dar pe cât de bun e Dumnezeu, pe atât de drept e Dumnezeu și n-are cum să treacă cu vederea neascultarea. De aceea scrie ultima caracteristică a ascultării. Ascultarea în viața de credință întotdeauna aduce consecințe. Uite-te la versetul 4. Observați cu ce cuvânt începe versetul 4. Dar Domnul, un alt dar. Dacă Ion a folosit primul dar să întoarcă voia Domnului, Dumnezeu folosește al doilea dar să întoarcă voia omului. Dar Domnul a început să facă ce? A început să facă un vânt să sufle pe mare, un vânt năprasnic, a strânit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Vă puteți imagina ce furtună o fi fost aia dacă dita mai corabia asta concepută pentru trasee maritime lungi, corabie mare, puternică, e pe cale să se fărâmițeze. Din ce cauză? Din cauza vântului, a unui fenomen pe care nici Iona, nici marinarii, nimeni nu l-a putut controla sau opri. Dragul meu, când tu alegi să n-asculți de Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu Dumnezeu va interveni și te va duce în situații în care nimeni și nimic nu va putea să te mai ajute, fiindcă Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va și se cera. Reține, te rog, această expresie. Ascultarea dă binecuvântarea, neascultarea aduce condamnarea. Ascultarea din totdeauna dă binecuvântarea, neascultarea aduce condamnarea. Indiferent unde vrei să fugi, cât vrei să fugi, cu cine vrei să fugi, tu n-ai cum să fugi de Dumnezeu. De aceea reține acest adevăr practic, atât de clar și exemplificat în Iona. Nu poți fugi de Dumnezeu. N-ai cum! David, care timp de un an de zile, țineți minte, după ce a păcătuit, n-a vrut nici cum să recunosc. Și a dat seama că n-are cum să fugă de Dumnezeu. Și în Psalmul 139, începând cu versetul 7, spune așa: unde mă voi duce departe de Duhul tău? Unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte, lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. În alte cuvinte, n-am cum să fug de Dumnezeu. Oricât de împietrit ai fi, oricât de mult îți înfunzi poate urechile și sufletul tău ascultându-mi chiar cuvintele mele azi aici, în puținul care ți-o mai rămas din credința ta, fii sensibil și ascultă, n-ai cum să fugi de Dumnezeu. Ba mai mult, o a doua lecție practică, nu numai că nu poți să fugi de Dumnezeu, dar doi, Dumnezeu fuge după tine. Mai ales dacă ești credincios, dacă ești unul din copiii săi, tatăl tău, pe cât de rănit și dezamăgit de tine, el aleargă după tine. Tu fugi, el fuge. Observați și în incidentul cu Iona. Iona fuge de Dumnezeu și o ia pe mare. Unde e Dumnezeu? Cu Iona pe mare. Fiindcă vântul ăla, valurile alea, furtuna aia au început să se miște, uite-te în text, fiindcă Dumnezeu le-a stârnit. Dumnezeu era acolo. Treci prin furtună în viață? Te miri cum de... nici nu te aștepți, ești lovit, zdruncinat, corabia gata să ți se sfărâme? S-ar putea ca Domnul care te urmărește și vrea să-ți atragă atenția să fie prezent în încercarea. Te-ai coborât în fundul corabiei? Hei, el vrea să te scoată pe punte. Tu vrei să fugi, el vrea să te ducă înapoi? Și data viitoare vom avea un mesaj pe tema asta. Care e rostul furtunilor din viața mea? Și dacă ai colegi, vecini, prieteni, cunoscuți care trec prin furtuni, adu-i la biserică cu tine să poată să priceapă că dincolo de lumea asta materială și cauzele ei s-ar putea ca în dimensiunea spirituală a lumii furtunile astea să-și aibă rostul. Unele să fie declanșate de Dumnezeu, altele de cer rău, altele de prostia mea și prostia ta când încălcăm anumite legi morale. În cazul lui Ion era clar, Domnul a stârnit furtuna, fiindcă Domnul era prezent acolo, alergând să-l aducă pe Ion înapoi. De aceea nu fugi de Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu fuge după tine. Și încă un lucru, fă un efort să mă asculți, întotdeauna vei plăti când alegi să ne asculți de Dumnezeu. Întotdeauna. Versetul 3. Iona, într-adevăr, a găsit acolo corabie, dar atenție, a plătit prețul. Când tu cauți să faci lucruri care știi foarte bine că sunt potriva voii lui Dumnezeu, tu vei plăti prețul. Și Iona trebuie să plătească. Și dăm voie să spun că Iona a plătit mult. De ce? Nu uita unde dorea să ajungă. La marginile pământului. Să găsești o corabie care să meargă până acolo nu era un lucru ușor și nu era ieftină. Spre exemplu, în acele vremi, prețul unui evreu să călătorească din Israel, de la Iafa până în Grecia, era leafa lui pe 10 luni de zile. Dacă vrei să ajungi la Roma, plata era dublă. Ce să zic de capătul pământului? Acolo unde puțini se încumetau să meargă. Și totuși Iona e atât de determinat încât nu mai contează, el vrea să plătească orice preț numai să fugă. Poate îmi vei spune, Cristi, hai vreau să fiu sincer cu tine, eu sunt exact acolo. Nu-mi pasă. Sunt gata să plătesc orice. Hai să te întreb. Chiar merită? Mai ales când știi că vei pierde. Iona n-a pierdut doar banii, Iona n-a pierdut doar planul lui, era să pierdă corabia oamenii ăștia, dar Iona și-a făcut rău și lui și-a făcut rău atâtor altor oameni care i-a tras în neascultarea lui. Tu chiar ești dispus să plătești prețul neascultării tale? Poate e vorba de acel mic compromis devenit un obicei în afacerile tale. La un moment dat vei plăti. Poate e vorba de relația ascunsă cu acea persoană de care nu știe nimeni. Când Dumnezeu există, cuvântul ăsta nimeni ar că am trebuit să-l scoți din vocabular. Poate e păcatul ăla în care începi să te afunzi și știi că Dumnezeu, fiindcă te-ai fost deja avertizat, au venit oameni, ți-au spus clar că nu e ok, oprește-te, întoarce-te. Cât crezi că Dumnezeu te va lăsa să înaintezi tot așa? Dar Cristi, hai să fim și un pic onești. Eu trăiesc de săptămâni, de luni, de ani în problema asta și Dumnezeu nu m-a făcut nimic. Da, dar uite-te la Iona. Și în cazul lui Iona, tot i-a reușit exact cum și-a dorit. Pentru zile, săptămâni, luni, să mergi de la Iafa până la Tars, erau luni de zile de mers pe mare. Noi nu știm când o izbucni furtuna, dar la un moment dat, după săptămâni și luni de zile, o izbucnit. De ce îți dă Dumnezeu vreme? Fiindcă Dumnezeu are îndelungă răbdare și îți dă har și îți vorbește. Poate o face chiar acum. Tu nu la întâmplare ești aici. Fiindcă cuvântul lui Dumnezeu vorbește și azi. Și îi spune să te oprești, să revii. Și precum fiul risipitor a fugit, a cheltuit, dar s-a întors și tatăl l-a primit și l-a iertat. La fel vrea să facă și Dumnezeu. Nu risca, fiindcă poți să-ți riști veșnicia. Dumnezeu aleargă după tine. Dumnezeu trimite furtuni. Dar dacă nici după furtuni tu nu te întorci la El, s-ar putea să ajungi în postura aia din Roman, capitolul 1, unde spune Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor. Și când Dumnezeu te lasă în voia minții tale, bine nu-ți va fi. Ascultă, te rog, una din avertizări pe care ne dă cuvântul în Evrei, capitolul 10, versetul 26. Căci dacă păcătuim cu voia, în alte cuvinte, suntem conștienți că păcătuim. După ce am primit cunoștința adevărului, adică știm, e clar că păcatul în care ne avântăm nu este ceea ce e conform cuvântului lui Dumnezeu. Atenție, cei care păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și va pângări sângele legământului. Mai ales dacă ești botezat, când te-ai botezat aici, ai simbolizat, e simbolul intrării tale în legământ cu Dumnezeu. Tu iei cina, sângele care descrie legământul în care tu ești cu Dumnezeu. Când tu voit te duci și nu te întorci, tu calci în picioare legământul lui Dumnezeu cu care a fost sfințit și va bat jocorii pe Duhul Harului. Iona cunoștea adevărul așa cum și tu-l cunoști. Dumnezeu i-a dat o șansă mare, așa cum ți-o dă și ție. Ce-ar fi să-l asculți și te oprești din fuga ta? Ce-ar fi să te pui pe genunchi? Ce-ar fi să revii la El? El te iartă, te restaurează, vom vedea în capitolul 3, fiindcă Dumnezeu e plin de har când tu alegi să te oprești. Așa că oprește-te. Ascultă de El. Acum poate când îți merge bine, când spui, dar Cristi, eu n-am nicio furtună. Hei, dacă știi că nu ești ok, n-aștepta furtună. Sau poate că simți deja vânturile și valurile. Hei, nu le lăsa să-ți fărâme corabia. Oprește-te din fugă și ascultă de ea. De ce? Hai să recapitulăm lecțiile învățate astăzi din Iona. Ascultarea în viața de credință are de-a face cu Dumnezeu. E întotdeauna testată. Cere mereu un răspuns din partea omului. Câteodată ridică întrebări, dar întotdeauna aduce consecințe. Bune sau rele, depinde de alegerea mea și alegerea ta. Eu te îndemn să alegi, să asculți, să nu mai fugi, ci să revii spre El. Hai să ne rugăm.